Gepler Azatlyk radiosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 12-nji fevral hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini bilen, olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tans edýär. Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Antonio Guterres, Israil Siriýa howa darbalaryny uranyndan soň 2011-nji ýyldan beri Araýy duruşunyň gowgasyna gapkaran ýurtda derhal dartkynlyk gowşatmaga deskalasiýa çäreleri görmäge çagyrdy. BMG'nin sözcüsü Stephen Duyarich 10 fevrallaki beyanatını Guterres'in tutuş Siriyadaki karu dartkınlaşmanı ve bu yagdayın yurdun terketlerinden taşına çoğmak ehtimallığını yakinan idarlayanlığına aitti. Sözcü Guterres'in zorluklu yagdaylarının yüz veriyen halatında Soltanı Israel'in İran tarafından kullanılayan pozisyaları zarvuruyan, Türkiye'nin demirgazık Siriya koşun salyan pursatında Siriyadaki ve regionlaki ehli tarafların halkara kanunçuluğuna boyun olmağına basış edenliğine aitti. Israel 10 fevralda Siriyadaki İran ve Siriya pozisyalarına hoga darbalarını uranlığını xabar verdi. Şul aralıkta Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Siriyada Türk koşunun verdi kusorunun yıkılanlığını tasdik etti. Azerbaycan'ın oppozisyadaki Musavat Partiyası 11 aprele bellenen erki prezident saylovlarına katnaşmaz deyip partiyanın başlığı Arif Hazili 10 fevralda aytti. Musavat Azerbaycan'ın esası iki oppozisya güýjünin biri bolup durýar. Beylik partiya demokratik güýçleriň milli geňeşkem 6 fevralda özüniň bu saylawy boykot etjekdigini aýtdy. Bu habarlar prezident Ilham Aliýewiň 5 fevralda saylawlary olorky senesinden 17 oktýabrdan 11 aprele bäri küýşürmek barada çykaran kararynyň ideýanyna gabat geldi. Ilham Aliýewiň kararyny prezident saylawlarynyň näçin erki möhlete geçirilýändigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Hazırlı saylovların möhletinin ütkötülmeğini Aliyev'in dolanırışını yine bir 7 ile uzatmak operasyon hükmününe yazgarıp çıkış etti. 39 yaşındaki özbek oturum soruyucusu 2017 yılın aprelini Stockholm'da kanlı yük maşini hücumunu amala asırmakta ayıplandı ve 13 fevralda terörizm ayıplamasına suda varmal edildi. Rahmat Akilov yük maşinini uğurlamakta ve 13 Şivet payitahtında piyadalar köçesinden varayan adamların üstünden sürüp 5 adam öldürmekte guman ediliyor. Suudda Akilov'un motivlerine ve bu hücum bilkastan edip etmenliğini bir yerde din sebebin bardığına ya yoktuğunu ünsverler öydüler. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun özbek tazik kulluklarının ve Şivesiyanın TT Xabar Agentliğinin bilelikteki derneğuları Akilov'un 7 aprel hücumundan ön, sol dövürde ve sonra Tacikistan'ın İslam Devlet Toparı'nın cengçileri diyleyenlerle gün ara katnaşığının bolanlığını anıkladı. İslam Devlet Toparı, Stockholm'daki hücumun cevapkarçılığını özsünü almadı. Täzgistanyň Şumhawar, garaşy jurnalist Hayrulla Mirsaýidowyň deslapky tutsaw möhleti ýene 2 aý uzaldyrly diýip New Yorkda ýerleşýän hukuk toparynyň Human Rights Watch-yň merkezade boýunça almarlagçysy Steve Svertlow 10 fevralda Twitterde ýazdy. Ol bir kanun tutsak edildi we eýem 2 aý ýar gödenegiň arkasynda tutýar diýip Svertlow ýazýar. Mirsaýidow dekabr aýyny pul ýoklamakda, galplykda, polisiýa nädogry maglumat bermekde we etnik hem dini ýigrenji özükdirmekde aýplandy. Egerde suwd edilip günäli tapylsa onuň 21 ýyl türme tutuklugyna hökm edilmegi mümkin. Jurnalistin kakasi Habibulla Mirsaýidow Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna oglunyň bu aýplamalary ret edenligini aýtdy. Mirsaýidow başda 5 dekabrda öz dogduk şäheri Hojondy, prezident Emomaly Rahmany, baş prokuror Ýusuf Rahmany, Suud regionynyň gubernatory Abdurahman Kodira açyk hat çap edip yerli häkimetleriň korrupsiýasynyň öňünelmegi soranyndan soň tutsak edildi. İran asıllı Kanadalı alim Tevigatı Oroyz aktivist Tehran'ın türmesini aradan çıktı. İran hakimiyetleri tarafından yanvar ayını tutsak edilen Kovus Seyit İmami'nin ölümü arada kabar onun oğlu İran'ın sağdanını Aram İmami tarafından çap edildi. Ol Seyit İmami'nin ölümü arada kabarın ecesinde 9 fevralda berlenliğine aitti. Menin kakamın ölümü arada kabar çekip çıtardan ağır. Men muna şinnem ınanıp bilinmok deyip Aram İmami nevelli bir yerden yazdı. Oğlunun yazmağına göre hakimiyetler onun 63 yaşındaki kakasının öz canını kastedenliğini aittiler. Siz havarlar dinlediniz.